mana mare United States itti durata koree birki imma fayya mirgawan dalana masadarka dunya fdabatot sadarka dunya katan bakkabuan New Jersey Chris Smith sera hara mirgawan dalana ma Ethiopia lakkobsa dibbasadetif jatami tokko witnani basan ilalchise kalesa gazete sotaf ibsakennani jiru witnen sera kun kabaja mirgawan dalana maf kennamu deggerufi Ethiopia kesatte bulchisa hundammate akka jaramu jajjabeessu kajeru ammaf bakkabwa ummata kakuta Colorado Mike Kaufman walin kasera kanadiyesan yokanimo sponsori godan yotaw misensonni manabare kabronille akkat debalumu fjiran abdi qaban congressman Chris tigist gamme kanaratti gabasa qabdi
harra witne kana ifa yrogonutti Ethiopian sababa motumma mirgalamiwani egudidefi sera capsef Jekum sakhe sagalte jirti kunimo nuyachisa jedan United States itti bakabuan ummata Chris Smith kalesa ipsayro kennan achumanis asiro dabanne jiru kanat lamiwan Ethiopia kuman lakawaman mana hida jirani yakittin himatamanimo ballesa sanitin awalitti dufumiti amballesa sani calu jedan bakabuan ummata godina New Jersey Chris Smith erga barakuma lamafshani tiqabe ditta mirgadala nama Ethiopia kesa jiru ija addunyaa funduratti fiduudha hojjechaa turan biyya United States wajjin hariiroo gaarii qabdu Ethiopia keessa haalli amma jiru xumurisaa gaddisiisaa kan taaneef wixinee kana as baasnee an jedhan bakka bu'aan ummataa kun wixineen kunis haala jiru fooyyessuudha tarkaanfii waan barbaachisoo ta'an of keessaa akka qabu tarreessan keessumattuu bara 2005 as waan jiru yaadachiisuudhaan wixineen amma akka haaratti mana maree United States dhiheessan kun sababa mootummaan Itoophiyaa waan hojjetuun dabalbala cufate dhoksaadhaan godhuuf miseensonni mana marichaa waa'ee kana baay'een beekanii saniifuu wixineen kun miseensota mana maree United States waa'ee Itoophiyaa hin beekne beeksisuudha gahee guddaa qabaachuudha akka deemus dubbatan.
Since 2005 and really before that but especially since 2005 when Greg Simpkins my chief of staff and I traveled and met with Melis president
Barakumala Mavshan inuma sandura UK suma Barakumala Mavshan yeroani fo gana wajirakiya Greg Simpkins maleso jiwal gauda afgarasanati maletti yero namoni kararre trasasan alelamani ajje samansana alelamusani duralle malatton ifalezerit galakisame tuqandiman matasani ramulatature hogganoonni mormitootaa kun ta'uu isaanutti himanillee ni jiran himannaan isaanii dhugaadha kanaaf ni doorsisamuu ni dararamu inumaa malles walgayii aniif Greg Simpkins finfinneetti waliin geggeessin irratti hogganoota mormitootaa kana yeroon barbaadetti qabsiisee hidhuu nan danda'anuun jedhan kun abbaa irrummaadha haalli mootummichaa haala baay'ee gadsigigaataa jirurra jira namoonni ni ajjeesamuu ni hidhamuu ni dararamu kanaaf kan nuti jennu kun ammaa booda haa ga'u dhaabachuu qabaadha nuti ummata Itoophiyaaf kabajaa qabna mootummaa isa kabaju akka qabaatu barbaanna murtee ejjennoo kanaan ittuma fufna mariin irratti geggeessamutti fufa waltajjii mana mana irratti illee walfalmiin cimaan irratti geggeessama kun immoo walfalmii nagaa kan hubannoo namaaf kennu ta'a jennee abdanna namoonni baay'een akka waan balballi itti cufametti waan achitti ta'aa jiru hin beekan gochaan keenya kun gochaa ummata cunqurfameef tumsinee waliin dhaabachuuti.
Ibsa mana maree United States Capitol Hill funduratti kennan erga warratanii booda gaafif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin godhan irratti bakka bu'aan ummataa Chris yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaa labsii atattamaa labsee dahoo godhate lammiiwwan mana hidhaatti guurusaas balaaleffatan.
They've actually gotten worse and the state of emergency is being used as a pretext. Yeah, there are some problems. Everyone has problems.
Dhugumatti baay'ee ammaataa jira labsiin yeroo atattamaa akka itti qabannaatti gargaaraa jira. Rakkoon ni jira. Eenyuu rakkoo ni qaba garuu labsii yeroo atattamaa akka guuggitti akka golgaatti gargaaramanii ummata miidhuuf cunqursuun hin danda'amu kanaaf mootummaan deemsa isaa kana jijjiiruu qaba sanammoo atattamaan gochuu qaba kanaaf seera kana fatti baasne akka namoonni argan gochuu feena akka mana mareetti mariin irratti geggeessamu feena Itoophiyaan duula Al-Shabaab irratti geggeessiteef duula farra shororkeessummaatti hirmaachuu isheetti gammachuu qabna. Garuu kana gochuun eegumsa mirga dhala namaa sirna dimookiraasii kamirraayyuu eegamu akka guutummaatti hojiirra oolchine sababaa ta'uuf hin danda'u.
Ummata Itoophiyaati kabaja guddaa qabna ummanni kun mootummaa isa kabaju isa barbaachisaa an jedhan bakka bu'aan ummataa kun wixineen amma ifa godhame seera dhiheenya bahe seera itti gaafatamummaa mirga dhala namaa addunyaa an Magnitsky jedhamu akka hojiirra oolus hin hojjetaa jedhaniiru. Seerri kun namoonni dhuunfaa mirga lammiiwwanii biyya isaanii keessatti dhiitan akka itti gaafatamummaa fudhatan hangodhu. Namoonni akkasii United States dhufuudha yookaan immoo seenuudha viizaa akka hin arganne qabeenyi isaanii akka sossoonee fi waan baay'ee akka of keessa qabu ibsanii amma qoosan jirru sababni isaas lammiiwwan Itoophiyaa waan kun an isaanii ta'uu mitii jedhan bakka bu'aan uummataa Chris Smith. Dhumarrattis bulchiinsi haaraan amma Ameerikaa bulchaa jiru gargaarsa fi hariiroo adda addaa Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa kaan wajjin qabu hin jijjiira laata gaafii jedhu yeroo deebii kennan Chris Smith. Pireezidaanti Tiraampiin baay'ee waliin beeku garuu itti aanaa pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Maayik Peens duraanis hojii hawaasummaa biyyoota adda addaatti Yuunaayitid Isteetsi hojjettu deeggaraa ture ammas sun ittuma fufa erga jedhanii booda akka mootummaatti hojiiwwan biyyi keenya biyyoota adda addaa keessatti hojjechaa turan ammas ittuma fufa wanni duubatti deebinu hin jiru jedhaniiru.
Dhimma kana ilaalchisuudhaan embaasii Itiyoophiyaa kanas Waashingtan DC jirutti bilbiluun gaafanne wixinichi koongireesitti dhiyaate murtiin yerootti kennamee dabarsamu bal'inaan yaada keenya isiniif kennina jechuudhaan dubbiimaan embaasichaa Tasfaa Waldeeka jedhaman deebinuu kennanii jiru.